Domnul să-i binecuvinteze. Amin. Care dintre dumneavoastră, dintre familiști, ați avut copii aici în față și au cântat? Puteți să ridicați o mână. Domnul să vă binecuvinteze. Cred că ar trebui mai mult ca și oricând să începem să ne rugăm pentru copii. Luați-o în serios ce vă spun. Pentru că dacă diavolul a avut o tactică de luptă ca să-i smulgă din biserică atunci când erau mai mărișori, atunci a fost cum a fost, să zic așa, am avut nădejdea că vor veni înapoi, că au fost învățați, că au fost sfătuiți. Acum ți-i smulge din brațe, de când are câteva luni de zile și nu-l mai vezi. Așa că cel puțin voi care aveți copii și care au cântat aici în față, rugați-vă mai mult ca și oricând pentru ei. Ieri mă uitam la știri și printre altele citeam pe internet că în Viena aproape 4.000 de frații de-ai noștri, familiști, au protestat împotriva statului norvegian și protecției copilului care este acolo, o lucrare drăcească, o lucrare demonică. Și n-am văzut nimic la știri anunțat despre faptul ăsta. Au anunțat doar că 10 oameni împreună cu americanii s-au întâlnit și au reabilitat din nou Iranul. Pentru că Iranul a promis că nu o să mai producă uraniu și așa mai departe și arme atomice. Absolut nimic. În Cehia la fel proteste. Sâmbăta trecută am fost cu o parte de aici din biserică și Dumnezeu să vă binecuvinteze cei care ați fost sâmbăta trecută la Frankfurt. Și am protestat și noi acolo. 2 ore am stat în frig cu pacardele sus și am strigat, ne-am rugat. Au urmat alte acțiuni de genul acesta și nu vorbește nimic mass media din Germania și din Europa, cei care au punctul de control în mână. Absolut nimic. Și v-ați pus întrebarea de ce? V-ați pus întrebarea de ce nu se spune nimic la știri? Când 4.000 de oameni în centrul Vienei protestează și nici măcar au strece, n-au dat nimic la știri. Poate ziarele locale pe acolo au scris ceva. La fel și în Germania și în alte țări. V-ați pus întrebarea, nu vă gândiți că asta poate să vină și peste noi? Nu vă gândiți că Norvegia e la un pas de Germania? De acolo vin toate relele. Fac parade homosexuale și îi aplaudă. Și de asta vorbesc toți. Ar trebui mai mult ca și oricând să o luăm în serios lucrul ăsta. Și lucrul ăsta ar trebui să ne unească. Și am mulțumit Domnului că am văzut că tot rău, să zic așa, este și un bine, că Dumnezeu se folosește pe undeva de familia asta, de mai multe familii, să știți că nu sunt singuri. Am avut ocazia să vorbesc personal în Norvegia cu cineva și mi-a zis, frate Nicu, nu sunt ei singuri, suntem mai mulți aici, la care au venit și ne-au luat copiii, ein fac so, fără drept de apel. Le este frică cumva să vorbească. Ne-am sperat și am crezut că comuniștii au făcut rău. Într-adevăr au făcut rău, dar știți ce au făcut binele bisericii? Ne-au pus în unitate. Acum poate să folosește de câteva familii Dumnezeu și trece prin greutatea asta, prin valea plângerii, pentru ca noi să începem să ne unim. Să ne unim și să ne rugăm mai mult, mai mult și mai mult pentru copiii noștri. Sunt familii în biserică care i-a binecuvântat Dumnezeu cu copii mulți. Susțineți-i în rugăciune. Susțineți-i în rugăciune. Astăzi vom proceda și la binecuvântarea unui nou născut, Filip. Domnul să-l binecuvinteze. Și vă spun la modul cel mai serios, mă uit la copilași, la copiii care se nasc și mă rog Domnului pentru ei că în lumea care trăim, societatea în care trăim este o societate bolnavă, o societate infectă, ca Dumnezeu să-i păzească. Numai El poate să-i păzească. Domnul să fie lăudat. Sâmbăta viitoare, în data de 23, va avea loc seminarul biblic. Inițial trebuia să fi fost mai devreme, dar lucrurile așa au decurs. Deci sâmbăta viitoare, în data de, am spus bine, data de 23, va avea loc seminarul biblic aici. Fratele Petrică Vrăbioru va fi prezent în mijlocul nostru atât vineri seara, cât și sâmbătă la seminar și duminică la închinare. Toți acei care doriți să fiți vineri seara, cât și seminariștii sâmbătă de la orele 10, ne întâlnim aici, Domnul să ne binecuvinteze. Mulțumim Domnului pentru ceea ce am putut face săptămâna asta. Miercuri seara am înțeles că a fost deosebit la rugăciune aici. Am lucrat, de fapt, am fost schimb de noapte și înainte de a merge la lucru trebuie să mă odihnesc pentru că nu reușesc ca să duc schimbul până dimineața la 6, dacă nu mă odihnesc înainte. Vineri seara am fost prezenți aici la rugăciune și mulțumim Domnului că Domnul ne-a cercetat într-un mod deosebit. Lăudat să fie numele Domnului. Atât ieri cu tineri împreună, care ați văzut aici și au cântat, a fost deosebită părtășia care am început-o ieri împreună cu fratele Ionuț și ceilalți care au fost, i-am numărat, au fost cred că vreo 32 aici în biserică. A fost frumos, nu-i așa? A fost deosebit. Psalmul 119, am început să-l studiem împreună și să fratele Ionuț ne-a dat lecții care fiecare a trebuit să se pună mintea la contribuție. Am învățat și cântări să lăudăm pe Domnul și mulțumim Domnului pentru tinerii din biserică și Domnul să-i păstreze și să-i folosească în continuare. Amin, amin. În contextul familiei, în contextul binecuvântării, aș vrea să am câteva gânduri despre binecuvântare. Și gândurile care le o să le împărtășesc cu dumneavoastră în introducerea acestui mesaj sunt două întrebări care aș vrea să răspund la ele. Și prima întrebare este: de ce nu botezăm copiii mici? 1. 2. De ce botezăm sau de ce se atribuie sau atribuim botezul doar celor maturi? Am nevoie de ajutor. De ce nu botezăm copiii mici? Așa găsim în paginile Sfintelor Scripturi, că Iisus a luat copiii în brațe și i-a binecuvântat, s-a rugat pentru ei. Ne rugăm pentru ei, cerem protecția Domnului peste ei și Domnul a spus în numer 6: și eu îi voi binecuvânta. Nu găsim nicăieri în Scriptură că ucenicii ar fi botezat copiii mici. Sunt doar trei teorii pe undeva care presupun că în casele care au fost botezați ar fi fost și copii mici. În Fapte 10, sutașul Corneliu, 16, Lidia, vânzătoare de purpură, și temnicerul din Filip. Știți ce vreau să vă spun? Dacă, mi-am scos câteva versete din Scriptură, dacă Petru, în momentul în care a botezat pe sutașul Corneliu și pe toată casa lui, ar fi botezat și copiii mici acolo, cu niciun chip n-ar fi spus mai târziu, căci icoana aceasta închipuitoare vă mântuiește acum pe voi, și anume botezul, care nu este o curăție de întinăciunile trupești, ci mărturia unui cuget curat înaintea lui Dumnezeu prin învierea lui Iisus Hristos, care stă la dreapta lui Dumnezeu după ce s-a înălțat la cer și și-a pus îngerii stăpânirile și puterile. Cu niciun chip n-ar fi spus lucrul ăsta. Mărturia unui cuget curat. Ce poate să mărturisească un copil de câteva săptămâni? Nimic. Ce este atunci botezul? Ce este botezul? Mărturia unui cuget curat. Dar actul în sine, atunci când procedăm, luna viitoare cu ajutorul Domnului vom proceda aici la un botez nou testamental, actul în sine a botezului demonstrează exterior, în fapt, mărturia mea exterioară, că ceva înăuntru meu s-a schimbat. Adică înainte ca să vin la botez, să închei actul botezului, înăuntru meu s-a schimbat. Și acum eu, ca și om matur, ce s-a schimbat de fapt? Duhul Sfânt, prin intermediul cuvântului lui Dumnezeu, pătrunde în inima mea. Aud cuvântul, credința vine în urma auzirii, nu-i așa? A vrea să mergem pas cu pas, să vedem așa, ca și un grafic frumos, tragem o linie, punctul 1. Aud cuvântul lui Dumnezeu. Ce urmează după aceea? Credința, nu-i așa? Cred. Este darul lui Dumnezeu care lucrează în mine. Duhul Sfânt lucrează credința. Cred cuvântul lui Dumnezeu. După aceea, pocăință, mărturisirea păcatelor, nașterea din nou, procesul începe deja să schimbă, să transformă. După aceea vine botezul. Petru se ridică în ziua cea mare, nu atunci la cinzecime, când toți își băteau joc de ei și râdeau, sunt plini de must, zbeți. Oameni buni, nu este decât dimineață, cum puteți să spune că sunt beți? Și a început să le predice Petru, și a început să le predice, voi l-ați răstignit pe Iisus și l-ați dat la moarte, dar Dumnezeu l-a înviat din moși și șade la dreapta lui Dumnezeu. Și oamenii au rămas străpunși în inimă, așa spune cuvântul Domnului, și au spus toți, ce să facem? Știți ce le-a zis Petru? Mai întâi, pocăiți-vă și apoi fiecare din voi să fie botezat. În numele Domnului Iisus Hristos, noi am botezat aici în biserică oameni. N-am avut și nu avem niciunul dintre noi pe cei care botezăm să avem un aparat de măsurat pocăința la fiecare. Mergem pe ceea ce vedem, pe ceea ce Dumnezeu ne dă în dreptul fiecăruia și vă botezăm, dar nu se oprește totul aici. Ce urmează după botez? Dacă ar fi totul până la botez, ar fi foarte simplu. Ce urmează după botez? Trăirea. Trăirea zi de zi. Mi-a spus cineva odată că în momentul în care când s-a botezat și s-a botezat iarna, a zis, era gheață pe Someș, a spart gheața. Ne-am dus cu frații de la aia credință. Au spart gheața, s-au botezat acolo și mi-a zis, chiar o soră de mea mi-a zis, după ce am ieșit afară, am zis, acum pot să mor că-s mântuită. Măi, zic, ai și păcătuit. Cum? Urmează trăirea. Dumnezeiasca lui putere ne-a dăruit tot în ce privește viața și evlavia. 2 Petru 1, 3 la 8. Prin cunoașterea celui ce ne-a chemat prin slava și puterea lui, prin care el ne-a dat făgăduințele lui nespus de mari și scumpe, ca prin ele să vă faceți părtași firii dumnezeiești, după ce ați fugit de stricăciunea care este în lume prin pofte. Și acum atenție! De aceea dați-vă și voi toate silințele, ca să uniți cu credința voastră fapta, cu fapta cunoștința, cu cunoștința înfrânarea, cu înfrânarea răbdarea, cu răbdarea evlavia, cu evlavia dragostea de frați, cu dragostea de frați iubirea de oameni. Căci dacă aveți din belșug aceste lucruri în voi, ele nu vă vor lăsa să fiți, cum? Nici leneși, nici neroditori în ce privește de plina cunoștința Domnului nostru Iisus Hristos. Amin. Dați-vă toate silințele. Asta depinde de noi. El a făcut totul, a zis. Dumnezeiasca lui putere ne-a dăruit tot în ce privește evlavia, viața și evlavia. A dat pe Domnul Iisus Hristos să moară pentru noi. În ce privește mântuirea, Domnul Iisus Hristos a făcut totul. Acum ce depinde de noi? Haideți la treabă. Știți, pilda Domnului Iisus Hristos, unul dintre cei care a primit talanți, a primit unul singur și a zis, păi ce-ți fac cu unul singur? Ce-a făcut cu el? L-a îngropat. L-a pus într-un ștergar, l-a învârtit și l-a îngropat. Ei, când a venit stăpânul să-și ia talanții înapoi, când a ajuns la ultimul cel cu un talent, știți cum i-a zis? Viclean, leneș, hoț, vedeți? Trebuie să cerem din partea Domnului ca El să ne însuflețească. El dă și voința și înfăptuirea. Nu se oprește totul la botez. Domnul să ne binecuvinteze. Și mai este ceva oare din ceea ce am citit. Pavel îi spune lui Timotei să păstrezi credința și un cuget curat. Domnul să ne ajute. Domnul să ne ajute. Doar atât în ce privește actul acesta al botezului, de aceea am spus că noi nu botezăm copiii mici, cerem binecuvântarea Domnului peste el și Domnul îi binecuvintează. Acum haideți să stați cu mine ridicați în picioare, mai facem puțină mișcare și deschideți la Numeri, capitolul 6, pagina în Biblie 151, Numeri capitolul 6, vreau să citesc câteva versete. de la 22 la 27. Domnul a vorbit lui Moise și a zis, vorbește lui Aaron și fiilor lui și spune-le, așa să binecuvântați pe copiii lui Israel și să le ziceți, Domnul să te binecuvinteze și să te păzească, Domnul să facă să lumineze fața lui peste tine și să se îndure de tine, Domnul să-și înalțe fața peste tine și să-ți dea pacea, astfel să pună numele meu peste copiii lui Israel și eu îi voi binecuvânta. Amin. Mai citesc două versete din Psalmul 139, care consider că sunt foarte frumoase în ce privește binecuvântarea. Psalmistul David conștientizează și spune în versetele 5 și 6, Tu mă înconjori pe dinapoi și pe dinainte și îți pui mâna peste mine. O știință atât de minunată este mai presus de puterile mele, este prea înaltă ca să o pot prinde. Domnul să ne binecuvinteze. Vă rog să vă reașezați. Nu așa că aici, cu toți ne dorim binecuvântarea Domnului. Nu numai copiii mici, adică părinții pentru copiii mici. Toți ne dorim binecuvântarea Domnului. Și știți care binecuvântare mi-o doresc atât mie și casei mele și familiei mele, cât și dumneavoastră tuturor? Marea binecuvântare care se va rosti, care a rostit-o Domnul Iisus în Matei 25, când a zis, atunci va veni împăratul și va spune, veniți, binecuvântați tatălui meu de moșteniți împărăția care v-a fost rânduită încă de la întemeierea lumii. Domnul să ne ajute să primim fiecare această binecuvântare. În final, vor fi două feluri de oameni, nu vor fi mai mulți. Binecuvântați și blestemați. Asta spune Scriptura, nu spunem noi. Veniți binecuvântați tatălui meu și celorlalți le va spune, plecați. Sună trist, sună grav, dar așa va fi blestemaților în focul cel veșnic. Dumnezeu să ne păzească. El a făcut tot. Dar ce depinde de noi acum? Haideți să ne dăm toate silințele. Facem rugăciuni pentru binecuvântare. Eu mă apelez și am apelat la oameni puternici în rugăciune atunci când am simțit că slab, ca ei să se roage împreună cu mine și Domnul să ne mă binecuvinteze, să-mi dea un răspuns, să-mi dea un semn, să-mi dea ceva. Și s-au rugat împreună cu mine. Apelăm la oameni în altă parte, poate, să pună o vorbă bună pentru noi. Știu eu, măi, cunoști pe cineva, vorbește pentru mine, ca să fiu binecuvântat cu un loc de muncă, să fiu binecuvântat cu o locuință. Dar suntem gata să plătim prețul binecuvântării? Binecuvântarea are un preț. Uitați-vă în Scriptură și o să vedeți că toți acei oameni care au fost binecuvântați de Dumnezeu au plătit un preț pentru asta. Sau au plătit ei, sau au plătit altcineva. N-a fost nimic gratis binecuvântarea. S-a plătit ceva. Se vorbea aici despre Avram, Genesa 12. Știți ce spune Dumnezeu lui Avram în Genesa 12? Ieși din țara ta, din rudenia ta și din casa tatălui tău și vină în țara pe care ți-o voi arăta. Voi face din tine un neam mare și te voi binecuvânta, voi face un nume mare și vei fi o binecuvântare. Dumnezeu i-a promis binecuvântarea lui Avram. Care a fost prețul? Care a fost prețul? Ieși din țara ta. Unu, țara ta, gata. Păi te uiți în urmă, leși totul și pleci. Unde? Nici el nu știa unde. Renunță la rudenia ta, neamurile. Băi, te-ai pocăit, te-ai stricat de cap. Nimeni din neamul tău nu-i pocăit, din neamul nostru ne-ai face de minune. Renunți la țara ta, renunți la rudenia ta, renunți mai sentimental la casa tatălui tău. De aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa și se va lipi de nevastă sa. Asta poate că mai merge așa la căsătorie. Dar când este vorba de mântuirea sufletului, nu e așa că voi care sunteți credincioși și nu aveți părinții credincioși, poate în puține cazuri au fost părinții de acord În foarte puține cazuri. Eu cele mai multe le cunosc în care părinții au spus te deșmostenesc, te șterg din cartea mea de nu știu ce și te duci cu pocăiții tăi. Ăsta a fost prețul binecuvântării lui Avram. Țara lui, rudenia și chiar casa tatălui său. Nu mă interesează. Este vorba că în final eu voi sta față în față cu Dumnezeu. Nu vei sta nici tata pentru mine, nici mama și nici fratele meu și absolut nimeni, nici păstor, absolut nimic. Singur față în față cu Dumnezeu. Asta a fost prețul pe care l-a plătit Avram. Și aș vrea să vă întreb, a fost binecuvântat Avram? A fost binecuvântat? Știți ce spune versetul 5? Din Genesa 12. Finalul. Au plecat în țara Canaan și au ajuns în țara Canaan. Versetul ăsta este o istorie întreagă. Deci finalul versetului acesta este o istorie întreagă. Zeci de ani s-au părândat când Dumnezeu spune au plecat, au pornit înspre țara Canaan și au ajuns în țara Canaan. Și acum începe Dumnezeu și ne explică cum și prin ce a trecut Avram. Dar uite că a ajuns, dar a plătit un preț. Mai dorim să fim binecuvântați. Suntem gata să plătim prețul. În Matei capitolul 4, revenim la Noul Testament. În Matei capitolul 4, pe când trecea pe lângă Marea Galilei, Iisus a văzut doi frați, pe Simon zis Petru și pe fratele său Andrei, care arunca o mreajă în mare, căci erau pescari. El le-a zis, veniți după mine și vă voi face pescari de oameni. Îndată au lăsat mrejele și au mers după el. Continuăm. De acolo au mers mai departe și au văzut pe alți doi frați, pe Iacov, fiul lui Zebedei și pe Ioan, fratele lui, care erau într-o corabie cu tatăl lor Zebedei și își cârpeau mrejele. El i-a chemat și îndată ei au lăsat corabia și pe tatăl lor și au mers după el. Știți ce a zis Iisus către ei? Vreți să fiți binecuvântați? Da. Lăsați totul și veniți după mine. Ce au lăsat? Care a fost prețul? Ce am citit? Mrejele? Nu? Corăbile? Și iar intervine familia. Și pe tatăl lor. Au lăsat, cu alte cuvinte, afacerea. Casa era afacerea lor acolo. Prindeau pește și îl vindeau, de asta trăiau. Au lăsat tot și au mers după Iisus. Întrebare. Au fost binecuvântați oamenii ăștia? Cu toate că Petru spune la un moment dat, auzi, Doamne, noi am lăsat totul și te-am urmat. Ce răsplată vom avea? S-a văzut parcă cu mâinile goale, s-a uitat înapoi și și-a adus aminte de mreje, s-a adus aminte de corăbii. Mie îmi place să mă duc la pescuit. Da, pe să-i mănânc. Și este ceva care nu se poate explica. Numai cine e pescar poate să știe lucrul ăsta. Plăcere. Știi cum arunci undița și mă mai dau o dată, mai dau o dată, mai dau o dată și o dată de abucam și mă mai dau o dată și venea cu plasa goală și asta era la ei. L-am lăsat și am venit și te-am urmat. Ce răsplată? Care-i? Uite, am plătit prețul, am lăsat totul. Și Iisus a zis, veți primi aici oricine a lăsat tată, veți primi de sute de ori, de mii de ori mai mult. Uitați-vă în jurul vostru câți frați aveți în biserică. Uitați-vă în jurul vostru, nu numai aici, în țara asta și în toată Europa și în toată lumea, câți frați aveți și surori în biserică. Și nu numai atât, și în viacul viitor, viață veșnică. Se merită? Se merită? Dar suntem gata să plătim prețul. Tot aici ajungem, iară vă aduc înapoi, deci nu vă las. Deci trebuie plăti prețul, deci dacă vrem ca Domnul să ne binecuvinteze, trebuie să plătim un preț pentru asta. Domnul să ne ajute. În Marcu capitolul 5, am citit zilele astea, Marcu capitolul 5, o întâmplare, de fapt o vindecare, o eliberare pe care a făcut-o Mântuitorul. Aș vrea să merg acolo, Marcu capitolul 5. Aici ne este relatată o vindecare a unui îndrăcit, o eliberare de fapt, dacă citiți de la versetul 1 până la 20, deci eu n-am să citesc textul, doar pe scurt am să relatez câteva gânduri și am să aduc din nou întrebarea. Care-i prețul? Domnul Iisus, se spune că a ieșit din corabie, l-a întâmpinat îndată un om care ieșea din morminte, stăpânit de un duh necurat. Omul acesta își avea locuința în morminte și nimeni nu mai putea să-l ține legat nici chiar cu un lanț. Și făcea prăpăd, copiii fugeau de el, era prăpăd. Când va părea ăsta pe stradă, toți se închideau porțile, se închideau în casă și că vine îndrăcitul. Nici pe nume nu mai spuneau. Și Domnul Iisus îl eliberează. Și când îl întreabă Domnul Iisus, care îți este numele? Știți ce spune? Legiune. Legiunea, la romani, de la romani vine cuvântul ăsta, era o unitate, să zic așa, sau un batalion, să zic, sau o unitate militară formată dintre 5.000 și 6.000 de soldați pedeștri, deci infanteriști care au făcut armată, plus 300 de călăreți. Între 5.000 și 6.000. Gândiți-vă, hai să facem un calcul undeva la mijloc. 5.500 și cu 300, să zicem așa, aproape 6.000 de draci. Mulți? Mulți. Însăși demonul spune că suntem mulți. Care ți este legiune? Legiune, pentru că suntem mulți. Atâți erau de mulți că nici ei nu se mai cunoșteau între ei acolo. Și Domnul Iisus îl eliberează. Îl eliberează pe îndrăcitul ăsta și pe când încerca Domnul Iisus să urce în corabie cu ucenicii, omul acum sănătos și întreg la minte, se roagă de Iisus și spune, lasă-mă să vin să te urmez. Știi ce spune Iisus? Nu. Te duci acasă și te arăți familiei tale. De ce îl trimite Domnul Iisus la familie? De acolo a plecat. Avea soție, probabil, avea copii, tată, mamă, poate frați. Aș vrea să gândim puțin, să vedeți lucrul ăsta când se duce la casă, că așa spune cuvântul Domnului, că s-a dus. El a plecat și a început să vestească prin Decapole tot ce-i făcuse Iisus și toți se minunau. Ei, te-ai întâlnit cu Iisus? Da, te-ai eliberat, da, te-ai vindecat, da. Acum fă și tu la fel. Te duci și spune ce s-a făcut Iisus. A început să meargă și să propovădească pe Iisus Hristos. Uite, asta mi-a făcut Iisus. Nu le venea să creadă când l-a văzut, uite, și știi ce? Ia uitați ce frumos. Au venit la Iisus și iată pe cel ce fusese îndrăcit și avusese legiunea de dragi, șezând jos, versetul 15, zice stare, îmbrăcat și întreg la minte. Ce are una de-a face cu alta? V-ați gândit un pic? Deci, iară l-am citit, îmbrăcat și întreg la minte. Meditați voi. Meditați voi. Îmbrăcat și întreg la minte. Cu alte cuvinte, dacă îl vezi pe unul dezbrăcat sau pe una dezbrăcat, înseamnă că nu. Domnul să ne binecuvinteze, nu insistăm aici. Familia îl primește. Soția lui la fel. El propovăduiește ce a făcut Iisus. Dar se întâmplă ceva. Care-i prețul? Cei ce văzuseră cele întâmplate le-au povestit tot ce se petrecuse cu cel îndrăcit și cu porcii. 2000 de porci. Care-i prețul? Porcii. Decapole, de la Deca, probabil, de la numărul de 10, un conglomerat de 10 cetăți, probabil, și-au venit și când au venit oamenii ăștia, ori văzut, se uitau așa de pe, că spune că porci erau undeva pe munte, pe coama muntelui, s-au repezit toți de pe râpa aia în mare și se uitau toți de pe râpa aia așa și i-au văzut pe toți cu burțele în sus, așa, pluteau. 2000. cineva parafraza foarte frumos și făcea un calcul și zicea, hai să facem un calcul, 2000 de porci, să zicem că un porc avea 100 de kilograme. Nu sunt milioane, da, da. Facem simplu, un euro kilogramul. Sunt 200 de mii de euro. Au venit acolo oamenii și le-au văzut toată munca lor cu burta în sus, în apă. Morți toți. Hai să punem problema invers. Biserica Betel organizează o evangelizare. Dar noi știm dinainte că se va pocăi un singur om. Știm dinainte, spaima orașului München se va pocăi dacă biserica organizează evangelizarea și organizează. Ce spuneți? Slăvit să fie Domnul, nu-i așa? Dar vin eu și zic, evangelizarea asta costă 200 de mii de euro. Mai spunem amin. Frați și surori, pentru fiecare binecuvântare trebuie plătit prețul. Ăsta a fost prețul și am luat-o la minimum, să zic așa. Nu să spunem un preț mare. Pentru un singur om, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul lui Fiu, ca nimeni să nu piară, ci toți cei care cred în El să aibă viață veșnică. Dacă unul singur era nepocăit și numai un singur om, pentru ăla trebuia să vină Iisus și venea Iisus și murea pentru el. Domnul să ne binecuvinteze. Să fim gata să plătim prețul. Prețul binecuvântării. Am venit în Germania la anul 89, la începutul 89. Era o biserică micuță în Nürnberg atunci. V-am mai spus aici, eram numai băieți din lagăr. Și fratele păstor care era acolo, probabil că așa era obișnuit. El ori de câte ori se ridica la vânt, zicea, dragi frați și surori, dar noi nu uităm unde surorile, că nu erau nicio soră în biserică. Ei, imediat după Revoluție au început să vină, să vină și dintr-o dată au fost câteva sute în Nürnberg. Era un frate acolo, un frate pe care, nu zic că îl disprețuiau cei din biserică, dar nu știa nici să predice, nici să cânte, nu știa să facă mai. Avea și un defect în vorbire, și un defect în umblare, așa avea un defect la picior și avea niște pantofi, parcă acum avea niște cizme, așa cu un picior mai scurt ca și celălalt și ca să echilibreze înălțimea, era foarte înalt. Știți ce făcea asta? Avea un bus, parcă acum îl văd, și mergea la Zindorf. La Zindorf era lagărul de azilanți și cu o jumătate de oră, o oră înainte, el aștepta acolo în fața lagărului și toți care vreau să vină la biserică se urcau în bus la el și el îi aducea la adunare. După ce se găta biserica, îi ducea înapoi. Și a făcut drumul ăsta, Garching, Nürnberg, nu știu câțiva ani de zile, aproape duminică de duminică mergea. Pentru că eram binecuvântați acolo și n-am calculat niciodată motorina și benzina, nici nu era clima în lagă în mașină. Atunci era un lux să ai aer condiționat și mergeam la 30 ceva de grade căldură pe autostradă și stau, erau numai două sensuri înspre Nürnberg. Stăteam, nici nu ne gândeam la asta, poate eram mai tineri. Ei, Dumnezeu ne-a binecuvântat, dar a trebuit să plătim un preț. Suntem gata să plătim prețul? În Ioan capitolul 6, Domnul Iisus se uită peste mulțime și zice, le este foame. Așezați-i jos și acum facem grill. Dați-le să mănânce. Filip se caută prin buzunare, scoate pormoneu și nu era gol, frate Romulus, avea 200 de lei în el. Păi zice, ce facem noi cu 200 de lei la atâția oameni? Andrei face, stai, că am rezolvat eu. Imediat a făcut rost de un băiat și zice, ăsta are 5 pâini de orz și 2 pești, Vasile. În data de 1 ianuarie, Domnul m-a binecuvântat cu fratele Vasile și a venit la noi acasă cu o tavă plină de pești și imediat i-am pus pe grill. 5 pâini și 2 pești, dar ce este ăștia la atâția oameni? Și Iisus, spuneți-le să-și adă jos, nicio problemă. Domnul Iisus a binecuvântat și aș vrea să vă întreb, au mâncat toți că s-au săturat? Da sau nu? Ați citit pe acolo? Da? A mai rămas? Cât? Dar Iisus a zis, nu se pierde nimic, adunăm totul. Aș vrea să vă întreb, care a fost prețul? Că 5.000, numai de bărbați, da? S-au săturat. Care a fost prețul că ei au fost binecuvântați? Merindea băiatului. 5 pâini și 2 pești. Când o pleca de acasă, eu zic, maică-sa, bă, ia cu tine de mâncare, că nu știu cât îi vestea pe acolo. Știi ce putea să facă băiatul ăsta? Dar nu mă interesează. E mâncarea mea, peștii mei, pâinea mea, nu vă dau, na. Putea să facă asta? Putea să facă. L-a obligat cineva să facă? Nu l-a obligat nimeni. Dar uite că a rămas scris pe paginile Sfintelor Scripturii. Și îl vom întâlni în cer odată pe băiatul ăsta, pentru că a vrut și a putut să renunțe la ce a avut el în favoarea fraților și surorilor lui. Ca ei să se sature, să mănânce. A plătit un preț. A zis, da, luați-i cu totul și faceți ce vreți cu ei. Și pâinele, și peștii, și dați-le la oameni să mănânce. De ce acest băiat a pus totul la dispoziție? Putea să-și oprească o pâine și un pește pentru el. Să fi zis, băi, uite, hai să facem un târg. Luați voi 4 pâini și un pește și lăsați-mi mie o pâine și un pește. Măcar să mănânc și eu ceva. Sau rupem un pește în două sau o pâine. Nu. A pus totul la dispoziția Domnului. Și Domnul Iisus a binecuvântat și au mâncat toți. Nu-i așa că ne dorim să fim binecuvântați? Dar suntem gata să plătim prețul? Suntem gata să plătim prețul binecuvântării? Vă spun sincer că sâmbăta trecută m-aș fi gândit așa. Era frumos din partea voastră, frați și surori, familiști din Betel, care aveți copii, să fi fost la Frankfurt cât mai mulți, cel puțin cei care aveți copii, în semn de solidaritate. Și felicit Biserica Română din Frankfurt, Centrul Creștin Român din Frankfurt, o mână de oameni care au organizat lucrul ăsta. Sunt prietenii noștri, frații noștri. Ne cunoaștem de ei de aproape 30 de ani cu ei. Oameni deosebiți, oameni care s-au dăruit tot timpul. Tot timpul. Oricând mergea la ei acasă, casa le era plină. Conferințe de tineret, organizații, adică întruniri vorbesc așa de biserici. Acolo eram, în zona Frankfurt-Wiesbaden. Și eu ajuns să fac lucrul ăsta. Am mulțumit Domnului pentru cei care ați fost. Și nu vreau să laud pe nimeni. Lauda este a Domnului. Să nu vă pară rău că ați făcut sute de kilometri până acolo, că am stat 2 ore în frig. Să nu vă pară rău, cei care ați fost. Să fi văzut pe copiii lui Alex și al lui Manuel așa, tremurau de frig cu pancardele alea în mână și le țineau așa în mână. Așa mi-au fost de dragi. Dimineața, de fapt seara, am primit un telefon de la alți frați mai departe de undeva, de lângă Memmingen, de la Nicu și Diana și la Ionel, tatăl lor. Și am zis, frate, vrem să venim și noi. Le-am dat adresa, ne-am întâlnit acolo dimineață. Și alți frați din Frankfurt așa. Să nu vă pară rău, niciodată, că niciun picur de sudoare nu va fi de el uitat. Când începem să contabilizăm, dacă biserica localul de ce se va muta poate mai departe, mulți vor zice, oh, e prea departe, mă costă biletul la tramvai, poate sau la metrou, cu 1 euro mai mult pe duminică. Sau poate voi consuma mai multă benzină, poate voi consuma mai nu știu ce. Acum ne plângem? Acum? Când ar trebui să fim nelipsiți de la părtășie? Astea toate sunt semne pentru biserică. Toate sunt semne pentru biserică că trebuie să strângem rândurile, în primul rând ca și frați și surori și apoi ca și familii. Copilul ăsta a realizat că în prezența lui Iisus ești binecuvântat. Și a zis, eu, atunci când stau lângă Domnul, sunt binecuvântat. Și a văzut minunea care a făcut-o Iisus și cu siguranță dacă ar mai avut vreo 5 pâini și nu știu câți pești, ar fi dat și pe ea. Tot. Prețul cel mai mare ca pentru ca noi să fim binecuvântați, care s-a plătit, a fost mielul fără cusur. Domnul Iisus Hristos, slăvit să fie numele Lui, a venit din dragoste pentru mine și pentru tine și a zis, oamenii ăștia vreau să fie binecuvântați, dar ei nu pot să plătească. Am să plătesc eu în locul lor. Tată, în sulul cărții este scris despre mine. Iată-mă, vin să fac voia ta, Dumnezeule. S-a făcut tăcere. Cine? Nimeni. Tăcere. Slăvit să-i fie numele. A avut un moment de ezitare în grădina Ghețimani. Tată, dacă este cu putință, îndepărtează de la mine paharul. Dar totuși, nu cum voiesc eu, ci cum voiești tu. Să aveți în voi gândul acesta care era în Iisus Hristos, Filipeni capitolul 2, măcar că era Fiul de Dumnezeu, n-a găsit un lucru de apucat, ci s-a smerit și s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. Datorită faptului că El și-a dat viața pentru noi, suntem binecuvântați noi astăzi. Aș vrea să stăm ridicați. Aș vrea să vă citesc prețul cel mai mare care s-a dat pentru noi, ca noi să fim binecuvântați, să fim binecuvântații Lui. Și am vrea să rămânem așa binecuvântați de El. Și în marea zi, așa cum spuneam din Matei 25, când El va reveni să-și dea ce este a Lui, mireasa Lui, fiecare de aici să nu lipsească de acolo. Chiar și cei care nu sunt atenți. Nu o să vă ridice nimeni în picioare, nu vă faceți probleme dacă râde cineva sau așa, nu. Chiar și cei care nu sunt atenți, fiecare să nu lipsească de aici. Domnul să ne ajute, Domnul să ne binecuvinteze. Și vreau să vă citesc prețul care s-a dat pentru noi. Iar apoi să facem o rugăciune, să-i mulțumim Domnului că a plătit prețul pentru noi. Noi nu puteam niciodată, am fost sortiți morții. Uite ce spune cuvântul Domnului în Isaia 53. El a crescut înaintea lui ca o draslă slabă, ca un lăstar care iese dintr-un pământ uscat. N-avea nici frumusețe, nici strălucire ca să ne atragă privirile. Și înfățișarea lui n-avea nimic să ne placă. Disprețuit și părăsit de oameni, om al durerii și obișnuit cu suferința, era așa de disprețuit că îți întorceai fața de la el și noi nu l-am băgat în seamă. Totuși el suferințele noastre le-a purtat și durerile noastre le-a luat asupra lui și noi am crezut că este pedepsit, lovit de Dumnezeu și smerit. Dar el era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fără de legile noastre. Pedeapsa care ne dă pacea a căzut peste el și prin rănile lui suntem tămăduiți, slăviți să fie el. Noi rătăceam cu toții ca niște oi, fiecare își vedea de drumul lui, dar Domnul a făcut să cadă asupra lui nelegiuirea noastră a tuturor. Când a fost chinuit și a suprit, n-a deschis gura deloc, ca un miel pe care îl duci la măcelărie și ca o oaie mută înaintea celor ce o tund. N-a deschis gura. El a fost luat prin apăsare și judecată, dar cine din cei ce pe vremea lui a crezut că el fusese șters de pe pământul celor vii și lovit de moarte pentru păcatele poporului meu? Groapa lui a fost pusă între cei răi și mormântul lui la un loc cu cel bogat, măcar că nu se vârșise nicio nelegiuire și nu se găsise niciun vicleșug în gura lui. Domnul a găsit cu cale să-l zdrobească prin suferință, dar după ce își va da viața ca jertfă pentru păcat, acum este rezultatul binecuvântării, va vedea o sămânță de urmași, va trăi multe zile și lucrarea Domnului va propăși în mâinile lui, va vedea rodul muncii sufletului lui și se va înviora. Prin cunoștința lui, robul meu cel neprihănit va pune pe mulți oameni într-o stare după voia lui Dumnezeu și va lua asupra lui povara nelegiuirilor lor. De aceea îi voi da partea lui la un loc cu cei mari. Și va împărți prada cu cei puternici, pentru că s-a dat pe sine însuși la moarte și a fost pus în numărul celor fără de lege, pentru că a purtat păcatele multora și s-a rugat pentru cei vinovați. Ăsta a fost prețul. Un preț nespus de mare. Nu se putea mai mult. Domnul Iisus, Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Dumnezeu a dat totul. Pentru ca noi să fim binecuvântați. Am vrea să ne rugăm în dimineața aceasta. Și în prima parte a rugăciunii să cerem Domnului ca El să ne ierte, că de atâtea ori am disprețuit binecuvântările care vin de la El. de atâtea ori am vrea să ne ierte. Doamne, iartă-ne că am disprețuit binecuvântarea Ta. Dumnezeu încă mai așteaptă. Mare brațele întinse ca un tată iubitor și așteaptă toți cei care doresc să se împace cu El, au ocazia să o facă. Și în final să-i mulțumim Domnului că tot a făcut ca noi să fim mântuiți. Amin.